Je ne vais pas te mentir, je ne vais pas te mentir.
Cewa, angon ambafo de.
Ninge mukambe dia uma sibiro sibiri.
Akaje mukankura, voix de l'Amérique kan.
Ambafo ambafo.
Rasa mato dunyen kofe, negenye kono ton katabla negenye tana voix de l'Amérique kan.
Ambafo.
Ambafo sibiro na ambafo kama.
Ambafo de.
Ambalmao anula Mohamed Touré ka bo vieux soba kononu studio DC Washington DC Amerika faba kononana aywa biye sibiriye no nova mkalo otle tani flanaye ambafo ojemuka kenesigirani wati krenkrenna biye atako keme nani oni seginaye ame sorobo mako fiantru kala keme oni fla sanfe 102 FM ana laminuna ame sorofana radio emergence ka Nyoro du Sahel, fiantru kala bi konantoni konanton anitomi waroka. Ambe sorofana aywa radio kumasela, aywa, bi konantoni fla sanfe, no ye aywa ambalma bugunika ufe. Mopti marala, ambe soro radio oronaka, bi konantoni saba onitomi flaka. Tumutu ambe soro bi konanton onitomi saba kan, gaoka ambe soro keme ni waro onitomi kelenka. Aywa ame sorofana Abidjan bi konanton kan ani konanton wakadu uka o abse kan soro keme ni nani onitomi flas san fe no e san 4.2 FM ye. Ame sorofana bololo sera fe www.voabambara.com wala ma abse kan soro aywa anga Facebook pagika no ye Voa Bambara ye. Aywa bi jemu kan obena lase oma nere Mohamed Touré fe. Aywa anga babu bina talike jumeneka. Aywa kunafoni di ni kunafoni lablale o nafa bi se ka kɛ jumɛn sigida kɔnɔna barisa a yirala k'a fɔ ko kunafoni hɔrɔnya o ye bɛɛ jɛ fanga sigi cogo ayiwa o sariya kolo jɔnjɔn ye min bɛ sinsin ayiwa hakilina ni kuma fɔli hɔrɔnyaw kan o siratigɛw la kunnafonidilaw ka hɔrɔnya be kunnafonidilaw dɛmɛ u ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ hɔrɔnya la ladriya la fana ani fana ka jamana denw kunnafoni u ka aywa sugandili kɔɲɔw kan aywa o fɛlaw aw fɛlaw ye jumɛn a ko la kunnafoni di a lahala be cogo jumɛn mali jamana kɔnɔna na aywa an b'a fɛ k'a ɲininga fana o be waleya cogo jumɛn mali kɔnɔ ye yala jamana fanga o ni kunnafonidilaw aywa olu bɛɛ bɛ k'u dancɛ bonya wa mun bɛ se ka kɛ walasa ka o jogo ni sabatiya jamana kɔnɔ ani ka bonya ka da kan aw ka jaabi bena kɛ juman ye sisan an bena fɔli dɔ lamɛn ka kɛnɛ ɲɛtigɛ yani an ka segi ka na an ka dunɔ bisimila foli be an lamɛnbagaw bɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani kɛrɛnkɛrɛnna minnu bɛ ka mafilɛ ni waatini na an ka fiɲɛ sira fɛ n'o ye voa banbara ka page ye facebook kan aw bisimila kurala tuguni aw be an b'a fɔ de kɛnɛ kan ni y'a ta ko ayiwa kɛmɛ nani o ni seginna ye minnu b'a fɛ k'u da don ni bi baro la aw be se k'an sɔrɔ nɛgɛjuru kan o ye 002 619 0270 ayiwa aw be fu kelen kɛ kelen kelen fla fla wɛrɛ saba fla fu kelen ani fla wɔrɔ tan ni kɔnɔntɔn fu ni fla o ni bi wolonwula ayiwa an ka bi jɛmukan bɔra k'a fɔ sisan cogo min na a bena boli ayiwa kunnafoni hɔrɔnya ye bɛɛ jɛ fanga sigicogo o sariya ko jɔnjɔn dɔ ye min be sinsin bere kɛ aiwa hali ni kuma foli horonya kan o stratege la kuna funidila uka horonya be kuna funidila u deme uka seka 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 luke horonya la ani fana ka jamana don kuna foni uka sugandili konya uka au fela ye munde kuma foli horali lablale o wala ya chogola malila ninko malila malikono yala jamana fanga oni kuna funidila u lubisega aiwa uka dante u bonyawa barsabu bonyakodo seriado abe labuli chogo mina jamana kono aiwa mune busega ke fana walasa ojogo oni ukaseka sabatia ka bonyafana aka auka jabi ejuma okama naba feka dadora anga bi barola abisega ansorone ke juruka 001 202 619 0270 otefo yore to dunkana fla fu fla woro tani kononton fu flaware ani bi kononton aiwa abiseka bataki chama fana fien sarafe no anga Facebook page anga biduna oye ambalmake Alexi Kalambri nale kunafuni gafe sebe nyamogoye Mali Tribune ka bobo mako ana balmake fana Shahana Takiu ale fana ye kunafuni di sebe 22 septembre o nyamogodo nga sisa amina kumadi ambalmake Alexi ma alebe amboloyan Alexi ini ula
Kambanula.
Ika kene somo wedi.
Tereti amala tanu.
Aywa, aywa. Anga bi babu ni kokurate sanga. Kosa na ayirala ka foko geleado dona. Aywa kuna fulidila uka barala jamana kono. Ka nyeshi uka bara kechogo. Ube aywa sege sege li mununke. Kumaka munu mbefo abeke la hala minkono. Ani aywa ohukumu kono nana. Radio so redo datugura. Aiwa ninduye sanfla ni koye sisa ambe franche fanga aiwa kam marakono nga amba fomi ma ko liberté de presse chamaya ira a domina uuka donya na maya Nations Unies no dunya kelento o nyamoro Guterres ya fo ko jamana o jamana ni ko ni nyashilendo beje fanga ma ni ka kunafoni labla lente aiwa anafate sega soro atnot sega da jamana deunka demokrasi fanga kono no jamu fanga aiwa yananga ndado abaro yarala aiwa Alexi ebsega munde fo amena o la halau kam malikono nana bibina bismillah
aiwa gelea do chamambala niya jatimine abina fo mkobala kuirenyini ka kuna polidila ka bare mwi kuna poli jora ere mu ya fo chuga mina moko adama deunka hakela inafo adama deunka hakei chuga mina uka shiro nyine masoro uka hakei chuga mina jamana ka ula ufurake kukala adama deunka hake fene yi jamana ka ato uka kuna kuni John John soro oye foloye don kuna foli mkoka hake kuna foli dilau te jamana juguye faso de jugu te ba manonko tasuma foli te dajini ni akerako galoma tike fe madamu kwa lafo mi kerako fo oye hake yi niere aranga arajoso ere chamamba foko mko kuna foni ntambi na fomi nokoto nga sisa akelendo katugu afya kuna kuni chama mangi akelendo kafo inafo ni kuna foni dilao ye afo ubike paso de juguye ubike mko juguye katugu unyefonfo minte unyana kuyi nga na dona kwa foko niko galumatike kumi farako lakikado ukabara deye kuna foli jiliye nga oti ato akafoko uti faso feko kuda faso denjugudo beka jeka tekera fo ote jamanajo nga anyindi laka fwa nino ni minumbe fangala fo mko kakeye bama no yere ba fo ni ini te chenfiye ni jugu sara oka chenfiyana katugu ni ba dormi be ni mbala ka keno de before obato minumbi jamanye fe minu yi jamanye mko yi ukadon kanga mike
aiwa nyafu yana chogo na yananga nyingali fulana ke ambalma ke do ben ke juruka nyingali do be sura bulu to ko aiwa mala traore traore ke ni ula
Somo.
I ka kɛnɛ kɔni basi t'aw la ye. Ayiwa i bisimila i bɔra ka kɔrɔfɔ kan mɛn. Ayiwa ɲininkali bɛ fɛ walima hakilina jumɛn b'i fɛ a ko la.
Bon ɲininkali mun bɛ ne fɛ.
Ahan.
Ne b'a la ne bɛ fɛ ka dɔn de yala Mali presi est-ce que papier mun bɛ d'u ma ni ka yamaruya sɛbɛn d'u ma k'u ka se ka laseli kɛ o.
Mm-hmm.
Yala est-ce que bɛnkan dɔ bɛ se ka taa ni o papier tɛ mɔgɔ min bolo i tɛ se ka laseli kɛ i n'a fɔ a ka di i ye cogo min na wa.
Ayiwa.
O ye ne ka ɲininkali ye kuwa donc o kɔfɛ n bɛ VOA lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo.
O diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la Tarawelekɛ. Ayiwa ayiwa an bɛ segi ka na kuma di an balimakɛ Alexi ma. Alexi i bɔra ka Tarawele Mala ka ɲininkali mɛn yanni an ka se o yɔrɔ la n b'a fɛ ka kunnafoni kɛrɛnkɛrɛn lase baɲumankɛ tɔn do n'a bɛ wele ko Reporters Sans Frontières olu y'a fɛ ko ayiwa Mali la sisan kunnafoni ayiwa o lahɔrɔyani a seginna kɔ san kelen kɔnɔna na. Ni y'a ta salo la n'o ye san 2021 ka na bila Mali seginna sigimayɔrɔ 12 la ayiwa 11 n b'a fɔ cogo min na barisabu dan bɛ ka sigi kunnafonidilaw la mun bɛ k'u ka baaraw kɛ rajosow minnu bɛ k'u ka fɛn ani jabaraninw n'o ye televisiɔn ye n bɛ joli b'a ta ɲɔ fɔ ayiwa yann'o cɛ fana dunan rajo wɛrɛ o ye kuma wɛrɛ don olu fana datugura jamana kɔnɔ. O bɛɛ b'a yira ko gɛlɛya dɔ bɛ ayiwa a baarakɛlaw kan ani jamanadenw yɛrɛ ka hakɛ ayiwa o makari fanfɛla la nka i bɛ se ka ayiwa Tarawele jaabi fɔlɔ wa i ni ce.
Awɔ n b'a fɛ ka min Tarawele ye o ye ko sariya ko kunnafonidila ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ka sɔrɔ fanba bɛ bɔ baara la ni baara min ye. Ka kunnafoni ɲini ka sɛgɛsɛgɛ ka fara ɲɔgɔn kan ani ka cari a bɛ fɔ o de ma kunnafoni di la nka a b'a dɔn diɲɛ tɛ to bolo kelen kan fɔlɔ o ye mɔgɔ ye minnu bɛ baara kɛ minnu y'a kalan kɛ u bɛ baara kɛ kunnafoni di so la arajo telewisiyɔn wali gafe sɛbɛn nka bi bi in na a faamuya cogo yɛlɛmana. Sisan mɔgɔ bɛ fara kunnafonidilaw kan a bɛ fɔ minnu ma lanceur d'alerte minnu bi a fɔ a nin b'a la ka kɛ nin yɔrɔ in na u bɛ fara kunnafonidilaw ka cogo jumɛn na o ye ko sariya min bɛ kunnafonidilaw kisi o sariya kelen fana ko ko ka u lakana ani k'u bila o minɛn kɔnɔ. Ayiwa baara ka ca ani a faamuya cogo ka ca fɛn caman bɛ yen min ma faamuya kunnafonidi la kunnafonidi. Tɛ polisiya ye kunnafonidi tɛ espionnage ye ani ka mɔgɔw dɛndɛ ani k'u ka fɛnw bɔ kɛnɛma nin si tɛ kunnafonidi ye kunnafonidi b'i kɛ sariya kɔnɔ a b'i kɛ hakɛ dɔ la jamana sɔnna minnu ma. Ayiwa bamanan ni mina segin kuma tɔ kan bamanan ko mɔgɔ t'i se ka i bolo kɛ ka tile kunbɛn. Sariya kunnafonidi sariya dɔ ye ko ni fɛn fɔra min tɛ tiɲɛ ye hakɛ b'i bolo ka a fɔ a tigi ka segin a kan hali ni tiɲɛ don sariya bi a yamaruya wali k'a diyagoya u tigiw kan u ka i fɛnɛ ta fɔ. Ayiwa ni dɔ ye fɛn dɔ fɔ ne ma ne bɛ se ka taa tigi nɔfɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni musaka bɔ ye k'a fɔ i kumana ne kan i ye nin fɔ ko Mali ye nin kɛ ayiwa an bɛ na k'a fɔ ko nkalon don i ye nin fɔ k'a fɔ ko Mali y'a nin kɛ nin kɛra Mali la an bɛ na diyagoya don i ka fɔ an ye i ka sigi a kan k'a fɔ ko ayiwa ne ko n ko Mali ye nin kɛ Mali mɔgɔw nana k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ ne fɛ o ka fisa k'a fɔ. I ka mɔgɔ gɛn e b'a gɛn ka bɔ e fɛ yen a bi o t'a bali a ka to ka kuma diɲɛ bɛɛ ye n'a b'a la ka nkalon da e la a ka continuer k'o nkalon da e la n'a b'a la ka min fɔ a ka continuer k'o fɔ e y'a gɛn ka bɔ e fɛ yen nka e ma bali a ka baara la ne hakili la an kan ka hakilina falen o sira fɛ.
Ayiwa i bɛ hakɛ to maa fila an balimakɛ fila b'an bolo nɛgɛjuru kan an b'a daminɛ ni Mamadu Jara ye ka sɔrɔ ka kuma di Siriki Kuyate ma. Mamadu i ni wula.
Amba, ani wula.
Ka kɛnɛ somɔgɔw be di?
Basi foyi tɛ, n bɛ Ala tanu, Tarawele.
Ayiwa, i bisimila. Ayiwa, t'a fɛ.
Wala, n y'a faamuya, n y'a faamuya cogoya min na.
Ahan.
Kunnafoni di. N'a ma ɲa ko i bɛ fɛn dɔ de fɔ k'a ye a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna, i n'a fɔ jamanadenw. O ka kɛ fɛn jɛlen ye. Ka sababuya kɛ mun ye? N'i y'a sigi kɛmɛ o kɛmɛ, i bɛ taa sɔrɔ 20 bɛ olu ma kalan. Donc olu mago bɛ min na, fɛn min ni u t'a dɔn, u k'a bɛrɛbɛrɛ dɔn k'a dɔn a nin de ye kunnafoni ye, ɲuman ɲuman ye nin ye, an ma kalan dɛ, mɛ tiɲɛ yɛrɛ la nin ye tiɲɛ de ye. Kunnafonidilaw bɛɛ kan ka hakili to nin na kelen. A filanan, jamana kungo o tɛ maa kelen kungo ye. Jamana kungo y'an bɛɛ de kungo ye. Donc fo bɛɛ k'a dɔn ka fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna, an kana ɲɔgɔn buruja, an kana ɲɔgɔn nkalon tigɛ. An kana fɛn fɔ fɛn min ma kɛ, an ka fɛn dɔ kɛra an ka fɔ ka dan tɛmɛ, a kɛra cogo min ka fɔ cogo wɛrɛ la min t'o ye. Ne bolo o kɔlɔlɔ caman bɛ kunnafonidi la bi bi in na, n yɛrɛ ye animateri ye, n ye bi don.
Ayiwa.
Bon vraiment min ka di ne ye, kunnafonidilaw bɛɛ ka u jija u k'u hakili to o yɔrɔ la, n'u bɛ kunnafoni min bila jamanadenw kunna u ka se ka faamuya, u ka jɛlen d'a ma. O de ka di jamanadenw ye, parce que an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na, mɔgɔ si t'a dɔn i bɛ taa yɔrɔ min. Diɲɛ bɛɛ de ye kelen ye, diɲɛ bɛɛ ka kalan, fan bɛɛ de ka kalan, bɛɛ mago bɛ fɛn jɛlen de la. Kunnafoni ɲuman ɲuman ne kɔni b'a fɛ dɔrɔn o de ka sɛmɛntiya jamana in kɔnɔ. Bɛɛ bɛ baarada min na, i k'o baarada kɛ a ɲɛma, i n'a fɔ a fɔra cogo min.
Ayiwa n balimakɛ, nin diyara n ye kosɛbɛ, i jara. Ayiwa an bɛ to Mali la halisa, an balimakɛ Siriki Kuyate ale bɛ nɛgɛjuru kan, ale ye ayiwa denmisɛnnin sifin tɔn n'a bɛ wele ko yɛrɛwolo debu, ayiwa olu ka kuma lasela don. Siriki ni wula. Kuyate i tulo bɛ na? Siriki tu m'an tan? Ayiwa hakili la o tilala na, an bɛ segin ka na kuma di ayiwa Alexi ma. Alexi, yani an ka Shahana Takiw sɔrɔ ani Met Tapo, an bɛ an sinsin halisa ayiwa hakɛw kan. Ayiwa n'i y'a lajɛ san 1991 na wulikajɔ min kɛra Mali la n'o nana ni bɛɛjɛ fanga ye, ayiwa o ye dɛmɛ don kosɛbɛ 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 kunnafonidilaw ka hakɛw kan ani jamanadenw ye yɛrɛ u bɛ se ka ayiwa kuma kunnafoni minnu lase k'o cari u yɛrɛ ye ayiwa i n'a fɔ labilala fɛsɛfɛsɛli la ka sɔrɔ u ma jɔrɔ ni fanga ka tugu kɔ su ni tile. Nka kabini fanga dafiri min kɛra jamana kɔnɔ a yɛra k'a fɔ ko hali maa minnu ye ɲɛmɔgɔ kɔrɔw ye hali n'u bɔra k'u b'a fɛ ka kuma ni kuma lase u tɛ se barisabu ayiwa fama b'u kɔ a tɛ yamaruya u ka kuma dɔ fɔ. Ayiwa gundo kuma dɔ bɛ yen bɛɛ ka baara la a bɛ dɔn ko gundo kuma dɔ i n'a fɔ sɔrasiw fanfɛla la ani fanga bɔnda yɛrɛ ayiwa olu ka cɛkɛda ma ɲɛmɔgɔbaw kuma kuma u tɛ se k'u da don o la. Nka n'an nana an bɛ min ɲɛna sisan bɔlɔlɔsiraw fɛ yen n'an b'o maliyɛnw yɛrɛ b'a bɛ wele ko réseaux sociaux kan u caman bɛ yen u bɛ ayiwa lagosili kɛ maaw kan fa nɛniw bɛ kɛ ba nɛniw bɛ kɛ u bɛ dɔw bagabaga fagaliko ni fɛn o fɛn walasa u bɛ ka kuma min fɔ a tɛ ka taa u ka sira fɛ wali olu bolo i y'a fɔ cogo min na i ka kuma na ko jamanaden ɲumanw tɛ. Nka o yɔrɔnin fanfɛla nin na n'i y'a ye san fila ni kɔ nin kɔnɔna na hali bi caman caman yɛrɛ jɔrɔlen min fana na ko ayiwa u tɛ ka ɲangi kiri tɛ bɔ a la fana ba dɔw b'a kɛ dɔw tɛ se k'a kɛ. O yɔrɔ fanfɛla la faamaw bɛ se ka o hakɛ ninnu bato cogo jumɛn ka maaw makaran i n'a fɔ polisiw ka t'i nɔfɛ walima fɔ gendarmu ka t'i nɔfɛ o yɔrɔ fanfɛla la i bɛ se ka mun de fɔ mun de bɛ ka kɛ kunnafonidila so min bɛ yen n'o ye maison de presse yɛrɛ min sigilen bɛ yen aw ka baara hakɛw kan ani sigidadenw yɛrɛ hakɛw o yɔrɔ fanfɛla la.
aiwa mba fe ka damine mi follow mana yanika mata ako ko ka kuna fodi nyumandi faso deuma aiwa ifoke anga ben kuna fodi nyumanka kuna fodi nyumanyi mini oye ko malide journalisti minumbia kuna fodi la nunu ambe malide aiwa jamana flate anshife shika la hinite tasbaka wuli dugula aiwa anka bara ye de ka dinanya fo chuba mina ali ni ekangi ka sojo feka kuna police ro dukulo chogo yaka joli ke minon kan wala sa ikase ka bara nyumake o kuna police joro e na ka ke ni min koko ani kera o mani komuna oyo fo ote kuna poli koloni ni min mani o kanga fo ka tugu o be faso jo bara de ya jakimine ama delika kuna fori bila shi folo min taraf madi jadi suma min taraf madi faso juguma me mokoti min kalama no mi kle ka wole bi kle propaganda law ya item ko shi mali la mi mi taraf maduma ka tugu ambe faso doni ani anjoro mingi oyeka anga faso nyorofo donc kuna foli mokoka akana kam ko nyina ko kuna fori bila u te faso pe jamana fila tan sibolo an be malidenw ye an bɛɛ b'a fɛ a ka kɛ ka ɲɛ o ye fɔlɔ ye filana ni mina se i ka kuma ma o ye an kan ka min to an hakili la ko kunnafonidilaw tɛ privilɛzi foyi nɔfɛ kunnafonidilaw tɛ k'a fɔ i n'a fɔ u b'a fɛ k'a jira ko u ka fisa ni fasoden wɛrɛw ye wali ko fɛn ka kɛ u ye min man kan an ko de ni fɛn fɛn bɛ kɛ a ka kɛ sariya ka bolo kan ani sariya hukumu kɔnɔ sariya ye fɛn caman bila sen kan n'i ye nkalon tigɛ n'i ye kuma fɔ k'a sɔrɔ ni kisɛ t'i bolo n'i ye mɔgɔw bila ɲɔgɔn na n'i ye duguwulikow kɛ sariya ye nin bɛɛ sigi sen kan ayiwa a ma daga cogoya si la mɔgɔ wɛrɛ ka wuli ka taa dankari kɛ sariya kunnafoni dila la ka ko k'a la min ma daga ka tugu ni fɛn o fɛn kɛra ayiwa a bɛnnen don i ka taa a lase sariya sira fɛ n'i y'a jateminɛ an bɛ kuma min na sisan i m'a ye senegali kɔsa in na u ye kunnafoni dila dɔ minɛ ka datugu mɔgɔ si m'a fɔ minnu b'a la ka kuma bɛɛ ko a ka kan ka tugu fasoden don n'i ye fɛn kɛ min man kan sariya kan k'i nɔ minɛ ani sariya k'a fɔ i jo don wali i jalaki don bɛɛ b'i jɛ ni o ye nka ka dankari kɛ mɔgɔw la nka ka fanga jira mɔgɔw la k'a sɔrɔ a ma tɛmɛ sariya ka bolo fɛ o de kɔnnen don ani kunnafonidila bɛ wuli k'a fɔ ko o de man kan.
Aiwa taro an balimakɛ Shahana Takiwiya n'a bɛna dɔ fɔ Shahana. Allô. Aïe, bon marqué. Bonsoir, Sahana. Ibismila.
Bonsoir.
Ibismila. A nya fois na chogomna Sahana takio alebe journal 22 septembre là au Nyamorodo. Kabo bomako. Aïe, amina nyinga gelea mbe kuna funidila uka barala jamana konona na ni wati labauna. Ani mi nyashilendo krenkereana mamunu aiwa muka bara onyongirila folo kasoro kuye kuma kan doke mimaja aiwa chegeda bomi sigilendo ka uka bara ula kolosi aiwa shana bismila
bon dimpa san frate a majene
ha ete bomana ka famiawa na
na ne ka pameta e ba.
Aïwa, en deux mots, Monsieur Gafiena Nazarakana, nous parlons tout juste de la liberté de la presse au Mali. Quels sont les problèmes et les difficultés face aux journalistes au Mali? L'exercice d'une presse libre à Bamako ou bien au Mali? Et voilà, quels sont vos problèmes, vos difficultés et comment ça s'applique dans vos pays maintenant, au Mali?
Merci beaucoup. Demander les problèmes de la presse, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, elles sont nombreuses. La presse, depuis l'avènement des réseaux sociaux bat de l'aile, hein. La presse bat de l'aile, surtout au Mali, où vous savez que c'est l'administration qui est la cliente de la presse. Mmh. Et ce sont les différents services publics et privés qui lisent les journaux. C'est avec eux que nous avons des abonnements, c'est avec eux que nous avons des contrats assistance média communication. Mmh. Mais depuis l'avènement de ce régime de transition, de couchistes au pouvoir, mmh. vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des difficultés financières. Mmh. Et ces difficultés financières ont conduit les autorités à des coupes budgétaires. Et les premiers chapitres qu'on coupe, c'est les chapitres de la communication. Mmh. Et qui fait que les journaux aujourd'hui ne se vendent pas, ne se lisent pas. Mmh. Il n'y a pas d'abonnement, il n'y a pas de contrat. Donc la presse vraiment a des sérieuses difficultés aujourd'hui. La presse a des sérieuses difficultés pour pouvoir survivre, pour pouvoir se maintenir. Mmh. À cela est venu se greffer et greffer la problématique de la liberté d'expression. La liberté d'expression est devenue problématique parce qu'on est en train de cultiver une pensée unique. On n'accepte pas dans ce pays qu'il ait des opinions diverses, des opinions plurielles. On ne tolère pas l'expression plurielle. On ne tolère pas les critiques envers les autorités. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, et Djoliba TV News est fermé pour avoir donné un point de vue sur les autorités de la transition, pour avoir interpellé la HAC. On la suspend pour 2 mois. Malik Konaté, notre bien confrère également, est harcelé de toutes parts. Il y a une pression morale sur lui pour avoir collaboré avec des médias étrangers congolais. Vous donnez une information, une image, on trouve cela inacceptable au Mali. Non, cela est inadmissible. Cela est inadmissible et c'est pourquoi nous interpellons tous les démocrates, tous les défenseurs des droits de l'homme, afin que les gens s'unissent pour exiger la liberté d'expression, pour que la liberté d'expression soit un acquis précieux de la révolution de mars 1991, un acquis obtenu au prix de notre sang. Donc, nous nous disons non à la brutalisation, non à la pensée unique, place à l'expression plurielle, place à la diversité d'opinion. C'est ça, nous, notre combat aujourd'hui. Nous sommes favorables pour la liberté de presse, pour la liberté d'opinion.
Aywa ni tu ya ambalma ke aywa shahana takiyo nale aywa gafe 7 kunafuni gafe 7 ya mwoye 22 septembre aywa nyanyi ninga minna uye aywa uka bara gele ya uchogo ani kunafuni la halera o malikono bibina rafuko wati gela lendo ka sababu ke aywa uluni aywa famaun no ye furuba barakero uni kenre ulu debe barake nyokon fe ulu de uka mawiye ulu be seben uke ka di ulu ma ulu de basa nga glea kama ani bololo srafe chekeda umunu e baradamne ulu ka soro dogoya aywa ni glea dunkera musaka ko gwarma be fenfele mintige oye aywa kunafuni yoro fanfelay aywa o bonya ona degunde buluka nga ka nyeshi kunafuni ere aywa o lablelen o teka waleya jamana kono basabu kabini beje faranana no esamba kelen keme kononton oni pi kononton ni kelena uluye hakemunu soro julila fanga refe aywa buruja bokambi alago silendo barsabu ma kan ani kunafuni di atesega ke ma wore haklinawe ka sababu ke fama wuta ke kelen srai odunte be ate be luma bi ate be umasini basabu benye fanga kononana fo ma wore haklina uka lame akadi ode kaka nafa bodela ulutena soma bi utena soma sini ayiwa kunnafoni ka kɛ ayiwa kelen ta ye n'o ye famaw ye n'a yirala k'a fɔ k'olu ka baarakɛ ɲɔgɔnw n'a bɔra ka mɛn san ko mali konate gɛrɛntɛ b'olu kan ani jabaraniso joliba olu ɲɔngirila kalo fila la foyi tɛ barisabu u ka kunnafonidila ye kunnafoniw di minnu fɛsɛfɛsɛra ka sɛgɛsɛgɛli k'u la nga cɛkɛda min ɲɛsilen don kunnafonikow koɲa kan n'o ye haki ye olu ma jɛnɛ u y'o ɲɔngiri ayiwa sisan an be segi ka na an balimakɛ alɛksi fɛ halisa alɛksi i bɔra ka shahana ka kuma mɛn ayiwa o jɔrɔnakaw de be bali jamanadenw caaman na minnu ye wulikajɔ kɛ ayiwa bɛɛjɛ fanga hukumu kɔnɔna a kɛra politikima ye wo a kɛra denmisɛni wa a kɛra denmisɛni sifi ye u tɛ se k'a faamiya k'a fɔ ko bi bina fɛn min sɔrɔla gɛlɛya la ko labilalen tɛ o hɔrɔnya o be se ka waleya cogo jumɛn tiɲɛ do dancɛ be ayiwa a baara la i yɛrɛ bɔra ka minnu faranfasiya sisan nga kɛrɛnkɛrɛnna mun de be se ka kɛ ka maw ka hakɛ tan kan ni sɔrasi fini wati ni kɔnɔna na barisof kunnafoniko do ka jamanadenw fana la kunnafoniya ko minnu be ka kɛ jamana kɔnɔ ayiwa ni tiɲɛ tɛ fɔla minnu b'a baara la olu de ka kan ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka laɲini ka kunnafoni di jamanadenw ma o yɔrɔ fanfɛla la e be se ka mun de fara ayiwa an balimakɛ shahana kan
fɛn fila a fɔlɔ ka shahana ka kuma sɔn ji la jiɛn yɔrɔ bɛɛ la mɔgɔ bɛ kunnafoni dilaw dɛmɛ ka kunnafoni disow dɛmɛ ka tugu bɛɛ jɛna n'a ye n y'a fɔ kuma daminɛna cogoya min na ko u ka baara kabisa jamana ma n'i y'a jati minɛ yan wari bi di politiki tɔnw ma o cogo kelen na a kun fɔra wari ka di kunnafoni disow ma k'u dɛmɛ walasa u ka se k'u ka baarakɛ ka ɲi nga a san dama dɔ filɛ ni o tala ka kɛ ani gɛlɛya minnu b'an ka shana da sera minnu ma ka tɛmɛ o bɛɛ kan ayiwa min ti faamuya o ye k'a fɔ minnu be yen sisan ko u tɛ kunnafoni di so u ti kunnafoni dilaw jɔyɔrɔ dɔn mɔgɔ ti se k'o fɔ ni mana sɔrasiw yɛrɛ to ye ka politiki mɔgɔ nunu ta ani minnu tun be société civil la M5 ni RP n'a tɔw la u bɛɛ kun be kunnafonisow la don o don walasa k'u dɛmɛ u kuma kan ka mɛn u ka lahalaya ka dɔn nga kana kɛ bi ko olu t'a fɛ u ɲɛ ka da kunnafonisow kan ko kunnafonidilaw be se ka kuma fɔ min be digi u la ko galon tɛ nka an t'a fɛ a ka fɔ y'a dɔ o ye fɛn ye an tɛ se ka min faamuya e kuma la k'a fɔ cogoya min na shana ye mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ joliba a ma fɔ ko joliba ye galon tigɛ an yɛrɛ y'a fɔ ni min do n'a kun be min ni u ye min kɛ n'a ma ɲɛ a ye taa n'a ye sariya ka bolo kan nga nin cogoya ye na a be n'a fɔ gɛrɛntɛ de do wali ka tɔw lasiran o ye a fɔlɔ ye a filana o ye fɛn mali ta ye k'a fɔ i ye baarakɛ ni mɔgɔ ye an b' i wele ka ɲininka o la o fɛnɛ ye gɛlɛya dɔ ye kunnafonidilaw b'a la ka min filɛ sisan i n'a fɔ b'a la ka bagabaga kura ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma o de kɛmɛ ka mɔgɔw lasiran kosɛbɛ nka bɛɛ k'a faamuya n y'a fɔ kuma la cogoya min na ko kunnafonidi ye baara ye dɔgɔtɔrɔ jɔyɔrɔ bi jamana kɔnɔ a tɔgɔ avoka jɔyɔrɔ be yen kunnafonidila jɔyɔrɔ be yen dɔ tɛ se ka dɔ jɔyɔrɔ ta ani bɛɛ tɛ se k'a fɔ ko karisa ka baara man ɲi ka tugu an b'a la ka min kɛ sisan o tɛ taa ejimi sira fɛ fɔ bɛɛ k'a faamuya bɛɛ k'a bonya k'a fɔ ko an be baarakɛla sariya kɔnɔ ayiwa ni ne ye sariya sɔsɔ don min na o ka ɲininka o ka minɛ ka bila sariya ka bolo kan ni sariya ka sira kan walasa ka kɛ nka k'a fɔ ko a baara ka dabila yɛrɛ de wali anw ta dɔrɔn ka fɔ o fana man ɲi ni bamanan ko masakɛ min cɛncɛko masakɛ min ye o be fili la fɔ mɔgɔ ka sɔrɔ kunnafonidilan du ka baara de n'i y'a jɛtiminɛ kunnafonidila de be don bɛɛ kan an be dugumamɔgɔw kala ma an be camacɛ mɔgɔw kala ma an be sanfɛ mɔgɔw kala ma ayiwa I ka kan kɔrɔ sigi tina fɛn dɔ fɔ ɲɛna na kunnafonidila bena to I ka bɔ o kalama fɛn dɔ be yen nin nɔ kunnafonidila de be se k'a fɔ a ni nin makɛ ka nin kunbɛn ni n bina se ka na an kan ayiwa o bɛɛ ka fisa fanga ma nka a se ka kɛ k'a fɔ ko o fɔli bi i kɛ jugu ye wali ko fɔli b'a kɛ ko i kɛ an fɛ
ayiwa sani an ka segi ma an balimakɛ cɛwule jigi siribe ale be nɛgɛ juru kan an bena o kɔfɛ an beni ɲininga fana yani an ka taa new york an be ɲininga fana ayiwa hali ni sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ cɛkɛda min ɲɛsilen bɛ kunnafoni dikow la maw de juman de kaan ka taa ayiwa o sɛgɛsɛgɛliw boloda minnu ko fɔra barisabu an b'a ye siɲɛ caman sorasu de bɛ taa walima polisiw de bɛ taa mɔgɔw nɔ minɛ o yɛrɛ bɛ dɔ fara a sirannako kan ka sɔrɔ ayiwa n t'a dɔn min do sariya bɛ min fɔ la mali kɔnɔna na an bɛ segin ka na o yɔrɔ fanfɛla la jigi ɲini wula cɛwule ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa I bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn an b'o baroba dila bi barisabu a yirala k'a fɔ ayiwa kunnafoni kɔni a labilalen tɛ mali la bilen ni y'a san kelen ayiwa baɲumankɛ tɔn n'o ye reporters sans frontières o y'a fɔ ko caman ayiwa ka hakɛw burujalen do k'olu b'a ɲini famaw fɛ u ka se ka ayiwa a maw makaran ani k'u tanga k'u bila u ka jo la ayiwa alexi b'an bolo yan ani shahana ɲiningali jumɛn b'i fɛ walima faamuyali jumɛn b'i fɛ a ko la I bisimila
bon ɲiningali tenen fɛ a ko la ne ma se comprendre bien tɔntɔnw ka position n b'a faamuya kosɛbɛ olu ye journalist professionnel ye olu bɛ baara kɛ a kɛcogo la kosɛbɛ donc c'est vrai que mali kɔnɔ bibi na kunnafonidi kɛra ko ye ko min ma nɔgɔ kosɛbɛ kosɛbɛ ka sababu kɛ an bɛ circonstance min na o fana circonstance exceptionnel de mɔgɔw de kan ka o fana jate minɛ I y'a faamuya donc sinon joliba ta ye n tɛ fɛ ka commenté kosɛbɛ mais sincèrement fɛn min bɛ ka kɛ a bɛ journalistiw jatigɛ kosɛbɛ kosɛbɛ alors que ni jamana kɔnɔna na ni kunnafoni dilaw ma lafiya ka kunnafoni ɲɛnama di mɔgɔw ma bon a bɛ jamana to tigi la a man ɲi donc démocratie yɛrɛ sinsinnan dɔ ye kunnafonidilaw ye donc kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ
o de la u b'a fɔ ko cinquième
pouvoir mais ni kosa in na kɔni an ka kunnafonidilaw kɔni tɛ ka se ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman ɲuman na non seulement moyen b'u manqué mais aussi u bɛ sira wɛrɛ ka sécurité fɛnɛ ɲɛ parce que fɛn min bɛ ka kɛ bi bi in na kuma dɔ la a bɛ mɔgɔ jatigɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mais dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw fɛnɛ na fo k'an k'o fɛnɛ fɔ ɲɔgɔn ye mali kunnafonidilaw la bi bi in na n'i y'a tigi k'a lajɛ mɔgɔ min bɛ taa kunnafonidi kalan yɛrɛ kɛ ka tila ka baara kɛ o de ka dɔgɔ a la a caman fɛnɛ
ye
mɔgɔ ye mɔgɔ min donna a la ten parce que wala n bɛ ka ko dɔ ɲɛɲini ka taa don a la ten donc olu tɛ se ka baara kɛ a kɛcogo la i n'a fɔ sanna min b'a kɛ cogo min na I n'a fɔ alasi min b'a kɛ cogo min na olu ye ça c'est des professionnels mais anw jeunes-lakaw la anw de ka dɔgɔ a la minnu ye des professionnels de olu tun bɛ problème yɛrɛ donc olu bɛ ka dérapage caman kɛ kunnafonidi
ko vidéo man ni chaman nu
voilà donc n bɛ se ka min fɔ o ye mais il faut tenir compte des circonstances aujourd'hui en traitement information traitée en fonction des circonstances du pays
ayiwa I ni ce o la o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ taa new york teliya la an balimakɛ abu draman traore ale bɛ nɛgɛ juru kan abu I ni wula
ayi
ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa an bɛ yan an seginna amerik jamana kɔnɔ n'a yirala k'a fɔ san dama dama ni fɛn bɛɛ bɛ fɔ jamanatigi ma mais a b'a kun barisabu an bɛ bɛɛ jɛ fɛnw de kɔnɔna na ayiwa e bɛ se ka dɔn fɛn jumɛn fara an ka hakilinataw na bi babu nin kan I bisimila
bon ok n ka foli b'aw ye n ka foli bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen
o diyara n ye kosɛbɛ
ne ka invité Sakina Taki ani Alexi monsieur Touré nin kuma nin ka nɔgɔn c'est à dire que bɛɛ de kan ka faamuya fanga man ka mɔgɔw bɛɛ ɲangi kuma bɛɛ tɛ ka mɔgɔ tɛ jabɛ ye kuma bɛɛ kuma mɔgɔ k'a fɔ ko bɛɛ k'i sago ka kuma de fɔ mandi o yɛrɛ man ka bɛɛ fanga yɛrɛ ma mais fanga kan olu fana journalistiw minnu ye kibarula dila ninnu ye olu fana kan ka faamuya kumado obey obey friend of kwachiro do obey e kan o fo ambe jamana be tugo mna be sekana ni kitani yo par exemple Clement Flata yulba tv ni nebula no kwa gabrani kanyi fo kata fo ka kwa me ataye si ataye aka opinion finger fla be no editorial fla ni kera mura ko fe ni o lame kere la ama benema parce que ama teka reka sentiment do kwa re aya ira kuma foto la tro do la ay pendo fo kasura a interview a table oyoy ani hagi chela uya fo fana ko atale ko duwar ko ya a fo ngali seven chama ka fo nga kuno na ama mota mali fana na nale kuya tika oni ngali seven chama ku jabu ka yu banko jabu oni ko demisena yoro ni bale ka rola mais suna akain ka a ile for karomba abaka barado mais demisena yoro shifti ya yoni difoni bala tell me for instant takuni Alexi Munu kemeno etapu nunu kwa o difoni bala parce qu'il faut que tinga ka ponjo kwa ne anga tinga po ati ka kwa ba ko fanga ko ka ko ni le tete solution ko mo ko tse ku sa ko fo tukuni mais tu tapo de la ka yinga mais tapo ko ko ale ko ale ka jate la ko
Aywa ni iketo ka la mekwa ni akelembe bara la bene. Aywa mamindo abaka bara don aba nyininuke aba sekeseke luke. Watese ka sika dola. Nga ko bena akechugo na tabulo dudu. Ya foko chekeda mimbe o bara fenu kuna noe hakie uluye sebembla maka nyininga kodula. Nga o etien. Ipise ka kuma fona majaye. Mimbe ka ke gaonye. Ani menaka ni nkalu fulani kono adogolenteu beba kuna funi kalama munu beba makua munu matai fakali ganza mega ke sekembe jamana deona beba la gani akuma do fo wa foko no mali fini tugu be we ni ketan we ni donta ni mali fini tugu be mato beke no kuma fo mo bo wilu tugu kama o ko na nyoko na shudo ngale ta la kae sege sege luke
ni fanga yo ko ta na wa par exemple ni ka kuma sonji la nere ma do me dire pas que ko ko sa na ka foko mena ka ko problème que mena ka ko militaire ou be ko yo armée be tout ça
no be no be
ancien do directeur na ka ça donc allez me parler ma tien fo
ni kuna folia ou fo bon kuma na suruna amese gana kuma di Alexima a ko yoroni jabiyanwe pour ça vous afin de a ko dunendo Alexi Iboraka, aywa, ama tulo kerebo, niti damana waka soroka seika na kumadi anga dunoma. Ambaloma halsa abe ambafo jemukan kenende kankabo Washington DC viewa soba kona no studio DC. Aywa nyenge nye tani fla oteme nani senge bis nani oni nani sisa. Ambe se ikana kumadi anga dunauma. Yana anga kumadi anga dunauma uluka seku hakilina di jamana fanga ani kuna funidila wereka barala ulubina seka mundeke fere latigela yasa ka adama deon ka hakeu. Ulu sabati jamana konona na kanyeshi aywa kunafuni horoyaka. Yananga kumadu ambeta gao na mbalmake Abdul Samba aywa alebe negajuruka ale ye denmisɛnni sifin ni ye jeunesse de Gao olu de ka kuma lasela don ka bɔ Gao Samba. Aywa a bɛ kɔmi a tilalaw na an bɛ segin ka na kuma di an balimakɛ Alexi ma. Alexi. Aywa gɛrɛntɛ kɔni a dogolen tɛ bilen bɛɛ b'a dɔn min bɛ sen na. N ye Abu Dramani jaabi sisan i n'a fɔ kunnafoni min bɛ bɔ kɔrɔn fanfɛla la ayiwa lakanako fanfɛla la mɔkaw tɛ ka sɔn halisa tiɲɛ ma min bɛ ka kɛ Gao. Ayiwa anw ta kɛnɛ kan mɛ daliluya caman de yiranna ko ayiwa bɔnɛ bɛ ka kɛ sigida ma gansanw ka fagali bɛ ɲini ka kalo fila kalo saba bɔ sisan. Ayiwa DIRPA mana barosigi kɛ waati waati u b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ. Nka ni tiɲɛ tɛ dunanw bɛ se ka na jamana minɛ. Maa b'u bolo u bɛ fagali la fantan naani. Ayiwa sɔrasiw yɛrɛ ka ɲɛmaaba min bɛ Gao n'o ye General Gamu a ye welekan bila fiɲɛsiraw fɛ k'a ɲini ayiwa burudamɛ fɛn fɛn min bɛ kɛrɛfɛ jamana la k'u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ayiwa u ka se ka ayiwa dɛmɛ kɛ u ka sigidadenw ye. Nka yani an ka don k'o fɛrɛfɛrɛ latigɛ an b'a dɔn sisan faamaw yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ fɛɛrɛ jumɛn latigɛ walasa ka adamadenw makaran kunnafoniko fan fɛ k'a sɛmantiya k'a fɔ aw hakɛ de ye nin ye a sɔrɔla bɛɛ fanga hukumu kɔnɔna de la. A wajibilen
min bɔra ka kuma sisan ko ka kuma sɔnjila an bɛɛ bi nin kelen de fɔli la o ye k'a fɔ ko i filɛ ka misali min di sisan kunnafonidilaw k'a fɔ ko nin b'a la ka kɛ Benaka wali Kidal ayiwa guvɛrneman bɛ se ka min kɛ wali k'a fɔ a fɔlɔ k'a fɔ ko galon don wali k'a fɔ i ye galon tigɛ an bɛ taa n'i ye bɔgɔ jeninen kan sariya ye o de fɔ nka a man ka kɛ ka dankari kɛ i la tenku la wali ka mɔgɔ bila i la k'i fa nini k'i ba nini i yɛrɛ t'a dɔn mɔgɔ min b'a la k'i fa nini o bɛ mɔgɔ lasiran o b'a to kunnafonidilaw tɛ se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ kuma in bɛɛ bi o yɔrɔ de nɔfɛ o ye k'a fɔ ko ni fɛn o fɛn bɛ kɛ a ka kɛ sariya kɔnɔ a ka kɛ sariya ye min fɔ n'an tora o kɔnɔ mɔgɔ si tɛna a fɔ ko dankari kɛra n ka hakɛ la an bɛ o kuma de la an bɛ yɔrɔ min na sisan mɔgɔw b'a la ka kunnafonidilaw lasiran ka tugu fɛn caman bɛ kɛ ni fanini wali banini wali k'a fɔ ko n ye nin fɔ i tɛ fasoden ɲuman ye o dun k'a fɔ ko nin b'a la ka kɛ Kidal wali nin kɛra Tawudeni ni kunnafonidilaw y'a fɔ u hakilina ye fila ye k'a fɔ jamana ɛsike jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama a bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama jamanadenw t'a kalama ni jamanadenw bɔra kalama jamana ɲɛmɔgɔw b'a kalama nka u t'a fɛ ka foyi kɛ wali dabali t'u bolo ni jamanadenw bɔra kalama jaakuya don o bɛ wuli k'u jɔ ka tugu u ka baara ye o de ye ayiwa o nin bɛɛ de ye kunnafonidi nafa ye kunnafoni ye tubabuw b'a fɔ ka opinion publique interpellé ni jamanadenw bɔra kalama k'a fɔ e dafa mugujalan na ko e bɛ se ka jamana mara ayiwa nin gɛlɛya dun bɛ nin yɔrɔ in na i b'a la ka mun kɛ o b'a to i bɛ dabali tigɛ nka ni e b'a dɔn mɔgɔ si t'a kalama e kelen dɔrɔn de b'a kalama ayiwa a b'a to i bɛna saliya fura ɲini na nka ni kunnafoni dira bɛɛ b'a kalama jaakuya don a bɛ k'i ma jaakuya i ka dabali tigɛ min bɛ se ka fura sɔrɔ bana nin na nka fɔ mɔgɔw k'o yɔrɔ faamuya ani mɔgɔw ka jɛ ni o ye k'a fɔ an bɛɛ ye malidenw ye an bɛɛ bɛ mali ka taa ɲɛfɛ si ma misɛnni si ye ani si tɛ jamana ci la ye.
Ayiwa an bɛ boli ka taa Mopti an balimamuso madame Traore ayiwa Koita ale bɛ nɛgɛjuru kan yann'an ka segin ka na kuma di Shahana ma. Ayiwa balimamuso i ni wula. I ka kɛnɛ.
La voix d'Amérique aw bɛɛ lajɛlen ni wula.
O diyara an ye kosɛbɛ i ni ce o la.
Sani n ka kuma daminɛ n bɛ foli se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma maliyɛn bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Bang an tukara ko bɛɛ lajɛlen fo hali jamana wɛrɛ tun mana kɛ n b'u bɛɛ lajɛlen fo.
Ayiwa i bisimila. I tulo bɛ n na. Allo. Ayiwa i bɔra ka babu mɛn e yɛrɛ hakilinan ye jumɛn walima ɲininkali jumɛn b'i fɔlɔ k'a lase.
Ne hakilina ye min ye kunnafonidi taasira kan bi.
Aywa, madam, ini chola, amina. Aywa, inichola, amina akumadi ambalmake Burema Solo wolo, nale blogere, finye sarafe di kunafuni dilado. Aywa, Solo, dakurunya kelela, aywa, hakilina jume mbife ni nkona, ibaraka babu me.
bon, eske bisika donfonye kosele pate, ne kulo kunta wala kosele.
Ambe liberté de presse de kan Mali la. Ambe oui. Ka kuma o hakilina de kan. Aywa abe la halaj me kono. Barsabu kosa na agerentera kosebe agirala ka fo. Sankelen kono na na Mali joyoro. O kunafuni
oui.
La blane la. Mali joyoro jigina fo tani kelena. Ka da gelea unu mbega ke. Baka baka li unu mbega ke kunafuni dila uma. Abara kono na beka gelea. Don ambe ka kuma ule kan. Fama uni alwa abarakela obina seka fero ujuma ya latike wala sa maoka hakeo kaseka lasabati o huku mkwana nana. Aywa, watibere tambulu, itafe, kumabi bulu.
Dakor, leka hakina taye minye, ya po choko mina, hibi na chenere la niko, ibe ika bara ereke anyema, aga gire. Wala sa mbalo mwuso boraka kumoka koko, mwoko badende dunendo bara ere konana, mwunu te jumalisi ya ere, tamase ere yelindon. Don uko nibe, kamo forse bu bulo, uka telefonu bu bulo doron, bu boga mwoko bani nika, mwoko bauni ni. Mbega, basa ka nufo doron, peut-être ambiga liberté d'expression regression minunke ina fo mali aka joro bula minunga chamante ina fo autorité noy le bulwe o le bulula chamante autorité noy parce que si ça ibina ambiro na halmi autorité ma mani boraka kuma sendo era seba ma sendo ka boko do de boka ipane ni ka ipane ni ulubi de boka koko ani pas de juguye abaga kuma munu fo amanga ko ni watin ko amanga ko
aywa aywa burema ini chola wati kuroneno amina kumadi mawarema sana anga segisha hana mateliala aywa Ben Jabate ka bo Philadelphia kuma bibulo dakurunya kelena mume bulo ka lase
bon mbi foki la mel mukela bela jinyoko
o jaramwe ko sabe
ni mele fenda fuye Alexi nunu Rusi ka laje nunu France Inter ni France 24 perbe usipe jena donc ni au clair ou là c'est pas de coupe de terre ou là donc le tout manque à son au cas fermé mais fermé aussi gagné là maintenant on fait ici ça on traite du libas n'est fermé ou bien nous on dirait que les pouvoirs ils sont allergiques à la liberté d'expression ils sont allergiques à ça et ça ne peut pas continuer à manquer ce que l'agent tant donc le cas créé le système ou quand on a mis le sous la sur mouvement. Mais ils sont en train d'appliquer le système chez nous. À te marcher, entre la et Alexis Kalandou Mankou, c'est le candidatio. Kabi, je vais fermer deux. Quand il prend ses 24 minutes, RFI va fermer deux minutes. Ou un grand cas, ou un canaille. Parce que Bado a fait un peu de choses. Maintenant, je vais fermer un peu. Normalement, Mali, Mali journalisti pe a bɛɛ kun kan ka taa grevu la.
Ayiwa a dɔ u y'a fɔ o a kuma kɛra o i b'a sɔrɔ a ma caya de ka kɛ jamana kɔnɔna na nka
o tɛ kuma ye o siranin de don bɛɛ b'a dɔn ko bɛɛ siranin don Mali la sisan ka kuma.
O bɛɛ tɛ gɛrɛntɛ wa. Ben bon wa miniti duuru dɔrɔn de tora n bɛna kuma di Shahana ma yanni a ka ban lala Alexis b'i jaabi o la. Shahana bɛ yan toujours wa.
Ne bɛ yan.
Ayiwa Shahana n ka ɲiningali laban dakurunɲɛ kelen na sani an ka taa maintenant on se demande si le gouvernement et les médias vont-ils respecter leurs limites, je veux dire leurs limites respectives, et que faire pour garantir respecter ce droit de la liberté de presse au Mali en quelques mots.
La liberté de presse est un acquis démocratique très cher pour nous. C'est pourquoi nous disons que la liberté de presse, c'est comme la laïcité de l'État, c'est comme la forme républicaine de l'État. Il ne peut pas avoir de république sans liberté de presse. Il ne peut pas y avoir de démocratie sans liberté de presse. C'est le pilier de la république, c'est le pilier de la gouvernance. La liberté de la presse est au début, au milieu et à la fin. Il faudrait qu'on comprenne ça. La liberté de la presse aujourd'hui est un critère de gouvernance, c'est un critère de développement. C'est un critère de développement aujourd'hui dans nos pays, sous le tropique en tout cas. C'est vrai qu'en Chine, il n'y a pas la liberté de presse comme on le voit, mais ça progresse. Mais en Afrique, la liberté de presse permet de faire des prières. Elle aide les autorités à mieux gouverner. Elle aide les autorités à combattre la corruption. Elle aide les autorités à respecter les droits de l'homme. Elle aide les autorités à respecter toutes les libertés. Toutes les libertés. Toutes les libertés. Non. La liberté d'expression, c'est-à-dire, c'est un acquis contre lequel on ne doit pas tergiverser. Un acquis indispensable pour la démocratie, pour la République.
Pour la République. Aïwa, Amina Kuma Labandi, Alexima, Lala, Alefana Dakurunya Kelena, Amiseka Shahana, Ambalmake, Mi Fosisa, Ko Kunafoni Lablalin, O Nafaka Bon, Jamana Ma, Beje Fan Konana. Aïwa, Jamana Sibolo Fan Baredo, Barsabo Abseka Furoba Fan Deme. Ka se ka yuruguyuru kɛlɛ ka se ka ayiwa fanga yɛrɛ o mara kɛcogo ɲuman o sigibolo o labato jamana kɔnɔna na fɛn min don a wajibilen don jamana si jamana n'o ye bɛɛ jɛ fanga i tɛ se ka balo o kɔ ayiwa an bɛ kuma laban di Alexis ma. Alexis i bisimila kuma laban jumɛn b'i bolo k'a lase.
Kuma la tiɲɛ tɛ ban.
Awɔ.
N b'a fɛ ka muso min y'a fɔ ko kunnafonidilaw bɛ nɛni ni fɛnw kɛ sisan bɔlɔlɔ kan. O ye cɛ na kuma daminɛ na ni kɔma i y'a daminɛ k'a fɔ jɔn ye jurunalisi minnu bi bɔlɔlɔ falen don sisan mɔgɔ la minnu b'a f'u ye kunnafonidila ye. Kunnafonidilaw tɛ pari kazi kunnafonidiso t'u bolo u ka baarayɔrɔ tɛ. Ayiwa n'i b'a sɔrɔ dɔ b'u bolo la sɔn. Malheureusement a bi jamanadenw kɛmɛ ka nunu bɛɛ kɛ jurunalisiw ye nunu tɛ jurunalisi ye olu tɛ anw dɔ ye an yɛrɛ b'a la ka kɛlɛ kɛ sariya ka bila sen kan min m'an farafatiya ka bɔ ɲɔgɔn na ni yɛrɛ dɔ yɛrɛ bi nɛni kɛ hali ni i b'a fɛ ka taa n'u ye bɔgɔ jeni nɛgɛ tɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la i t'a dɔn mɔgɔ min don jurunalisiw tɛ fɔ mɔgɔw k'o bila u kun na. Ayiwa Philadelphi ka ne b'a faamuya nka ale fɛnɛ kan ka min faamuya o ye k'a fɔ yan an bi yan kunnafonidilaw tɛ bolola sisan mɔgɔw bolo an bi yɔrɔ min na mɔgɔ kelen tɛ yen min delila k'an wele k'an lasigi ani kumaɲɔgɔnya tɛmɛna ni minnu cɛ kuma la tiɲɛ ti ban n y'a fɔ cogoya min na waati kɛra la an y'a fɔ gɛlɛya bɛ yen dugu kɔnɔ an kana fɛn dɔw fara a kan o kosɔn an ye an yɛrɛ muɲu an kuru fɛn caman kan nka n y'a fɔ fɔ fɛn dɔ ka don ba la. Ayiwa o gɛlɛyaba de bɛ jamana kɔnɔ sisan.
Ayiwa i ni ce o la.
Ni bɛɛ ka faamuya ɲɔgɔn bolo an bɛ nɔ bɔ.
O ni ce baraji o diyara n ye kosɛbɛ an ka foli b'a labɛnbaga bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan nin bɛna dan sigi an ka bi jamukan na jamukan labɛnna balimakɛ senumu keta fe na e kerefe juru tumba balma ke rob maclin fe aywa jamkan la sera ma nere momet toure fe awni che akatlo majola aw kambe sibir werela
Injelo yo isangwe isangwe mana Injelo yo